Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, і я вітаю отця Романа Лабу в денній катехизі. Слава Ісусу Христу, отче!
Як слава навіки Богу! А дякувати Богу з Божою допомогою.
Краще, ніж на сході у нас зараз говорять.
Ну, може, не буду цього, цієї теми торкатися, бо вона є болюча для багатьох.
Про що сьогодні будемо говорити в катехизі, саме в катехизі?
В катехизі будемо говорити, закінчимо вже цю тему, про священство загальне і священство ієрархічне. Ми, нагадаю нашим радіослухачам, що ми говоримо про різні теми, які є таким каменем спотикання між різними християнськими спільнотами. Можна сказати, говоримо про теми, які є причиною дискусій, і є, можливо, причиною браку єдності. Ну, не самі теми, а різні погляди по відношенню до цих тем. І для того, щоб вже закрити тему священства, то я хотів би сьогодні закінчити, власне, священство загальне і ієрархічне, яку ми вже минулих дві зустрічі ми вже говорили на тему взагалі священства. Тому що саме це таїнство і взагалі ця дійсність в католицькій церкві є причиною, власне, також багатьох і упереджень, і непорозуміння, зокрема, з боку братів-протестантів. Знову ж хочу сказати, що я не збираюся критикувати ані братів-протестантів, ані православних, ані будь-кого іншого. Я з повагою до всіх відношусь, з багатьма пастирами і православними священниками дружу, розмовляємо ми за чашечкою кави про такі справи. Більше мене цікавить про те, що, по-перше, щоб самі католики знали своє вчення, так? І коли ми дискутуємо, щоб, ну, наприклад, щоб хтось знав, що відповісти, як католицька церква думає на цю тему, щоб ми в своїх наших спорах, дискусіях міжконфесійних, дозвольте так назву, щоб ми мали на меті, мали як аргумент не наші якісь емоційні вирази, чи такі твердження, чи наші, а перш за все, що говорить Святе Писання на цю тему, що говорить церква. Отож, я вже не хочу нагадувати, про що ми говорили минулого разу, так, щоб вже не тратити часу. Почну, як завжди, від такого аргументу, від запитання, яке я дуже часто чую з уст братів-протестантів, але також інколи самі католики мені це говорять. Отож, посилаючись на перше послання Петра Апостола, це є другий розділ, вірш 5 і 9, святий Петро Апостол говорить про церкву, що церква є народ Божий. Царське священство. І цей аргумент був для Лютера, для Мартіна Лютера, зокрема, почав застосовуватися як певний інструмент до того, щоб священство поширити на усіх. Тобто кожен може бути священником. Кожен може служити месу, наприклад, сповідати. Кожен може вершити усі ті обов'язки, які нормально виконує священник. І як аргумент до цього, власне, для Мартіна Лютера послужив цей текст. Перше послання Петра, це другий розділ, вірші 5-9. Цей текст, звичайно, святий Петро Апостол цитує. Цитує він з книги «Вихід» з 19 розділу. Я вже говорив на цю тему на самому початку наших зустрічей, що навіть в Старому Завіті цей термін має таке колективне значення. Тобто, незважаючи на те, що весь ізраїльський народ був названий царським священством, народом, який є призначений на особливу власність Богові, нахалат, значить спадщина Божа по-єврейськи, то тим не менше було відокремлене конкретне коліно Леві, яке було призначене до служіння в храмі, до служіння в святині. Більше того, Старий Завіт говорить, що ніхто не мав права наближатися з цим служінням, окрім левітів, І це грозило навіть смертю. Навіть самі левіти мусили бути в дуже такому стані ідеальному, мається на увазі в значенні ритуальної чистоти. Пригадаю, як двоє синів Аарона, Надав і Авігу, принесли не той вогонь чужий, який Бог не заповідав приносити. І написано, вийшов вогонь від Господа і пожер їх, вони померли перед обличчям Господа. Так говорить і книга Левіт в 10 розділі. І про це говорить, згадує книга чисел в 3 розділі. Не хочу зараз зупинятися на цьому, але хочу підкреслити, що в Старому Завіті також маємо конкретних служителів, яких можна порівняти до певного ієрархічного священства, яке Господь Бог вже якимось чином заповідає. Але хочу сьогодні більш так науково, дозвольте, етимологічно пояснити, про що тут в цьому тексті йдеться. Отож, цей термін звучить грецькою мовою «хіратеума», значить «священство», «хіратеума», якого вживає святий Петро Апостол, 2 розділ. Цей термін не може бути застосований до індивідуальних якостей конкретних осіб. Тобто цей термін абсолютно не може означати, що тепер кожний є священником. Цей термін відноситься, має колективне значення і відноситься до церкви як до народу Божого. Як іронія долі, довів це, доказав це, дослідив лютеранин, якого звали Джон Еліот. Він був видатним біблістом і, перш за все, видатним дослідником, власне, цього першого послання Петра Апостола. Іронія долі, але саме лютеранин довів, що Лютер не має рації. Показав, що цей термін є колективний. Тобто, що це означає? Петро, згідно, власне, інтерпретації Джона Еліота, говорячи про царське священство, Петро говорить про рису, якою назначена церква, а не окрема людина. Другими словами, вся церква становить своєрідний такий священничий організм. Щодо рівності священників одних, інших з мирянами, цей текст взагалі нічого не говорить. Цей текст не говорить взагалі нічого, що всі ми є рівні в священстві. Він не каже про це нічого. Говорить лише, що всі ми беремо участь в тому царському священстві, якою назначена церква, і все, і крапка. А про якісь щеблі ієрархічні, такі чи інші служіння, цей текст не згадує, тому, на мою думку, взагалі не варто його використовувати для таких дискусій, що кожен може бути священником. Деякі особи так і мені говорили, що я сам, написано в Біблії, що ми царське священство, тому я сам вдома можу відправити собі службу Божу, я можу посповідати, наприклад, не знаю, свого сусіда, або в нього посповідатися, якщо він віруюча людина, і так далі.
Отже, це реальний приклад?
Так, це реальні приклади.
Хтось
так, коли збирався. Я дискутую, так, коли я розмовляю з різними братами, протестантами, навіть інколи з католиками, то деякі люди так кажуть, що в чому проблема? Я не можу. Так, ми читаємо Біблію, там написано, ми царське священство. Так. Чому я вдома собі накрию на стіл? Так. Один молодий чоловік мені говорив так, що я приходжу в церкву, ну, фактично тільки для того, щоб отримати причастя. Тому що Біблію-то я і так вдома можу прочитати, Євангелію так, проповідь сам собі скажу ще кращу. Єдине, і сповідатися не мушу священникові, тільки самому Богові можу посповідатися. Фактично приходжу, щоб отримати причастя. Хоча, думаю, що згідно цього тексту, якби він його так зрозумів, то також і причастя би вдома сам собі сотворив, якщо так можна сказати. Знову, повернімося ще раз до цього терміну. Та хіратевма. Значить, Петро цей термін використовує як загальну рису взагалі всього люду Божого, всієї церкви. Вся церква становить своєрідний священицький організм. Треба пам'ятати, що перше послання Петра Апостола – це не є такий, знаєте, догматичний виклад взагалі теми священства або чогось подібного. Перше послання Петра Апостола, не вдаючись зараз в подробиці авторства, чи це Петро сам написав особисто, чи це вже учні редагували це послання, можливо, бути таке, що це вже учні докінчували цей лист, а тому що дуже багато, дуже широкий вибір адресатів в цьому посланні. Коли Петро загинув мученицькою смертю, то церква ще не була аж так поширена, як вже читаємо на початку цього послання. Ну, тим не менше, це не впливає на нашу тему абсолютно. Тим не менше, Петро, це послання, це є ранньохристиянська катехеза катехуменів, тобто тих, які готуються до хрещення. В цьому тексті, в цьому посланні Петро повчає, Петро або його учні повчають тих, які мають прийняти хрещення, до якої гідності вони приходять, так, завдяки цьому таїнстві.
Завдяки тому, що цим таїнством вони потрапляють в коло церкви, де так, є всі священниками
так.
і царями.
Так, 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 так.
Петро тобто говорить, ця дійсність що... є можлива лише в церкві.
Так, абсолютно. Петро говорить, що ми викуплені не чимось проминаючим, не золотом чи сріблом, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Тобто є мова про відкуплення, про пасхальну тайну, що Христос віддав за нас своє життя. І тепер які наслідки є цього? Так? Що ми є новим народом, є народом призначеним на власність Богу, щоб ми звіщали діла Ісуса Христа, його діла Христа Воскреслого. І Петро там вживає також дуже цікавого терміну. Говорить про живе каміння. Ну, взагалі, камінь є, мабуть, символом такої якраз мертвоти, чогось неживого, так? А живе каміння – то так, як вогонь мокрий, або, не знаю, вода палаюча.
Оксюморон, іншими словами.
Так. Петро таким чином натякає, що церква є такою духовною будівлею. До чого я це кажу? Тому що ця духовна будівля натякає нам на інше послання, вже тим разом святого Павла Апостола, де він також представляє церкву як духовну будівлю. Маю зараз на увазі послання апостола Павла до Ефесян, другий розділ. Святий Павло Апостол говорить, що ми є духовною будівлею, яка на чому основана? На фундаменті апостолів і пророків. Звернімо увагу, тут вже відокремлюються конкретні служіння, назвімо то ієрархічне служіння, так? Вже в цьому тексті ми бачимо, що церква базує на фундаменті, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, але різні сфери, різні площини цього фундаменту – пророки, апостоли, в ранній церкві вчителі, старші і так далі – все те, що служить до будівництва церкви Христової. Тобто ця загальна будова, участь в цій загальній будові – не виключає абсолютно різноманітності служінь, в тому числі і ієрархічних. Що потрібно сказати далі? Спробую тепер відрізнити, в чому відрізняється взагалі священство загальне, в якому всі ми беремо участь на основі таїнства хрещення, і священство ієрархічне, яке полягає в служінні люду Божому, так як цього прагне церква, від імені самого Христа. Отож, священство загальне. Взагалі, священство ієрархічне і священство загальне – це так, як дві площини одного і того самого дому. Однак є між ними різниця. Яка це різниця? Священство загальне. В чому полягає сам факт священства? Вже починаючи від древніх культур, ми можемо побачити, що перш за все священник – це хтось, хто приносить жертви. Це суть священства – складати жертву. Тому в найбільш повному значенні цього слова священником є лише Ісус Христос. він є архієрей, так як про це говорить послання до євреїв. Натомість, як я, як християнин, що я приношу, які жертви? Святий Павло, апостол, дуже чудово про це пояснює в посланні до римлян в 12 розділі. Павло говорить, тож благаю вас, браття, там вживається це слово паракалео, значить волати, кликати, прикликати. Цей термін означає скликати на нараду перед битвою, наприклад, є військовим терміном також. Від цього також, до речі, паракліт, тобто утішитель або адвокат. Ну, про це іншим разом. Павло каже, благаю вас, браття, на милість Божу, щоб ви віддали тіла ваші в жертву святу, живу, Богу угодну, Богу приємну. Тобто, можна сказати, що священство загальне – це жертва свого життя Богові, іншими словами. Жертва, кожній жертвує на свій спосіб, так? Наприклад, матір, яка вночі встає до своєї дитинки, не досипає, робить це з любові до Господа, вона жертвує, вона тоді є священником, вона то священником в значенні, власне, цього загального священства вірних на основі хрещення. Вона якимось чином всі свої зусилля, страждання, терпіння з цього приводу, вона єднає з жертвою Ісуса Христа. І таким чином віддає це Богові, на славу Божу робить це. Кожний з нас бере участь в цьому загальному священстві, приносить себе Богові таким чи іншим чином, таким чи іншим способом. І тепер священство ієрархічне. Воно в чому полягає? Воно полягає в чомусь іншому. Уприсутнення Ісуса Христа містерійним способом, сакраментальним способом. Тобто в ієрархічному священстві особа, яка до цього покликана, вона уприсутнює Ісуса Христа. Вона чинить Ісуса Христа особливо присутнім серед свого народу, Христа, який починає служити своєму народові. Тому Конституція догматична Собору Ватиканського II, Sacrosanctum Concilium, вона говорить наступне, це є Конституція про літургію, вона каже так, коли проповідується в церкві Слово Боже, сам Христос проповідує. Коли в церкві хреститься, сам Христос хрестить тоді. Це є, власне, священство в таємничий спосіб уприсутнює Ісуса Христа, який служить своєму народові, рятує його, проповідує йому Слово Боже, уділяє йому таїнств, уділяє йому прощення гріхів від імені Христа, від імені церкви, приймає цю особу до спільноти церкви. І так далі, і так далі. Що це означає? Це означає, що священник, наприклад, який рукоположений єпископом, його загальне священство, воно не перестало існувати. Тобто я, як християнин, я також покликаний до загального священства, до того священства, в якому всі ми приймаємо участь. Тобто я також покликаний, щоб своє життя жертвувати Богові. Святий Августин з Гіпони, я вже вкотре його хочу зацитувати, говорячи до своїх овечок, до своїх парафіян, він каже так, для вас я єпископ, но разом з вами я християнин. Тобто по відношенню до своєї пастви, так, я священник, так?
Чи базується ось ієрархічне священство на священництві загальному?
Напевно, все по великому рахунку базується на священстві загальному.
Тобто, якщо священник, наприклад, не жертвує своє життя Богові, тобто не є сумлінним, гідним священником, то
його ієрархічне священство не є ефективним таким. Воно не значить, що його немає, так? Бо таїнства діють не з огляду на наші заслуги, а з огляду на заслуги Ісуса Христа. Таїнства діють, є такий дуже розумний термін, схоластичний, ex opere operato. Тобто, я вже говорив різні там такі драстичні, так їх спеціально придумував, але даймо там до священник грішний, такий, сякий, не знаю, грішив так чи інакше, але коли хрестить дитину, дитина є охрещена. То це не залежить від гріхів священика. Так само, не знаю, в якому би моральному стані священик не перебував, але коли сповідає і робить так, як цього навчає церква, тобто не по-своєму там якось там, то людина отримує прощення гріхів з уст такого священика, так? Через служіння, власне, ось такого негідного, ми би сказали, або, не знаю, грішного, такого чи іншого, ну, кожен з нас в якійсь мірі є негідний священства, так? Я також не є гідний, щоб Господь мене вибрав, не знаю чому, ну, якого вибрав, такого має. Ну, мушу признатися, так, що я недостойний до цієї. Тому дуже багато святих уникали взагалі таїнства священства. Можна сказати, взагалі тікали. Ну,
найбільш... Той самий Франциск.
Ну, той самий Франциск є найбільш таким відомим, але до цього часу було також багато тих, які так боялися цього достоїнства. Ці два види священства, вони, можна сказати, так, як два філари, дві колони одної тої самої будівлі, вони відрізняються, але підтримують той самий дім, можна сказати. Забракне чогось одного, ну то дім буде перехилятися, так? Забракне чогось іншого, також будівля може не встояти. Думаю, що найбільш такі різниці чи подоби я вже зазначив, тому, дорогі браті і сестри, дорогі радіослухачі, якщо у вас є якісь запитання на цю тему, я з радістю їх вислухаю, і якщо буду знати, як, то відповім.
Дякуємо вам. Отже, за цю катехизу запрошуємо телефонувати всіх слухачів, ми говоримо на тему священства загального та ієрархічного. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Також у вас є можливість, дорогі слухачі, писати нам на Skype FM69-68 і писати у Facebook Радіо Марія. Будемо озвучувати ваші коментарі, ваші запитання, тому так багато каналів зв'язку ми маємо. Користуємося ними, тим паче, що залишається не так багато, а 13 десь хвилин. Отже, чи правильно я розумію, ну, давайте віддамо перевагу слухачеві. Так ми завжди робимо. Слава Ісусу Христу, вітаємо.
Вас вітаю. Що Ісус Христос говорить? Кожен, хто слухає слова мої і виконує їх, подібний до чоловіка мудрого, який збудував дім свій на камені. А на якому камені ви створені? Церква, земля, утворена, збудована з тих живих, але духом мертвих, згідно як фарисеї свої спільноти, чи виналежні самим собі, і доконуючись від Господа.
Дякуємо. Я, чесно кажучи, в деяких моментах не дочув. Ви все почули, отче?
Так, ну, я зрозумів так, що Ісус Христос говорить, ну, це є в Євангелії від Матея, в 7 розділі від вірша 24-го, кожен, хто слухає мої слова і виконує їх, подібний до чоловіка, до людини, який поставив, поклав основу свого дому на камені, так? Тобто той, хто слухає і виконує Слово Боже. А церква земна, так зрозумів, що то про нас мова, так? Бо я якось також себе з церквою земною ідентифікую, то є така зборище фарисеїв, лицемірів і так далі. Ну, що я можу сказати? Напевно, я якимось, якійсь мірі є тим фарисеєм, бо також не виконую Слова Божого так, як би хотів цього робити. За що при нагоді радіоефіру хочу перепросити. Якщо
але
я
слава
раню.
Богу, що хочете його виконувати, отче.
Це так. Але що я хочу сказати, що земну церкву сам Ісус Христос заснував. І Христос почав церкву, звернімо увагу, Є такий стереотип, що церква земна, яка ми тут бачимо, ну це таке твориво людей. Ні?
Бога, але проти церкви.
Так, я за Бога, але я проти церкви. Ну, хвилиночку, друзі, браття і сестри, Христос на землі почав творити церкву, а не на небесах. З чого? Ну, взагалі, церква, як кажуть, взагалі, отці говорять, Євсей з Кесарії говорить, що весь Старий Завіт – це вже приготування церкви, препарацію Евангелії, так? Тобто приготування Євангелії. Протягом усієї історії спасіння, починаючи від перших, від Адама і Єви, від гріхопадіння, починається приготування церкви, тобто зібрання люду Божого, в якому є спасіння. Бо що таке церква? Lumen Gentium, значить, конституція догматична про церкву, вона говорить, що церква – це є знак і знаряддя спасіння. Тобто, інші люди, які живуть на вулиці, мають побачити, що там є спасіння. Мають прийти і досвідчити того спасіння. Тобто, для того є церква.
А ось вони прийшли і не досвідчили, і телефонують, і кажуть, та що ви нам про цю церкву земну розказуєте?
Почекайте.
Не досвідчили ми там спасіння. Священник грішний, люди, якось...
Підозрюю, по-перше, що пані, яка зателефонувала, є з такої протестантської спільноти.
А не підозрюйте, отче. Чого це ви? Тут підозри в ефірі.
Не підозрюю в ефірі, але саме найчастіше такі аргументи я чую, ну, не від католиків, ну, бо принаймні не від свідомих католиків. Значить, пояснюю. Христос, вибираючи 12 апостолів, саме 12, а не 13, 14, 15 і так далі, хоче показати зв'язок з тим народом Ізраїля,
який мав 12
колін. І хоче показати, що це є підвалини певного, ну, нового Ізраїля. Я не хочу зараз говорити про різницю церква-Ізраїль, так? Не дозвольте, що я не хочу зараз, якби слухали мене зараз браття з месіанської спільноти єврейської, то хай не ображаються, може іншим разом поговоримо. Але йдеться про те, що про створення нового народу Божого, так? Про створення нового народу Божого. І ці апостоли були далеко не ідеальні, далеко не досконалі. І підозрюю, що один з них також міг би вдаритися в груди і сказати, що то я теж фарисей. Ну, та Петро, наприклад, апостол, то не фарисей. А як він каже, Боже, то я за тобою, в вогонь, в воду, куди хочеш? Хочеш на смерть. А тут жіночка через декілька днів питає, о, ти був з Ісусом Назаряном? Ні, я не був. То ще, то якого ж вам фарисея треба,
А це була, власне, церква земна, яку розпочав Ісус Христос на землі, з земного Симона, грішного.
Чудо церкви полягає в тому, що тут є слабкі грішники, фарисеї, лицемірі і так далі, а церква далі триває.
От скажіть, чи можна вважати, я також верну як таке складне слово, такий погляд, що є Бог, Він святий, є церква земна, яка, грішна, що це таке маніхейство? Тобто маніхеї вважали, що є духовне – добре, і фізичне тілесне – зле. Християни так не вважають, бо Ісус Христос, власне, був воскрешений з тілом. І тим самим також і показав, що тіло має святість, і земне має святість. Власне, на землю Він прийшов. І ось це роз'єднання духовне, святе, земне, фізичне, тілесне, гріховне – це є просто єресь. Можемо сказати так прямо?
Так, це абсолютно. І це, по-перше, це не нова єресь, бо вона вже є, вже від другого століття в церкві.
Так.
В тій чи іншій формі існує. До речі, про це говорив недавно папа Франциск, здається, 2 дні тому. Він говорив, що святість церкви взагалі не залежить, і він сказав, від наших парафіяльних гріхів.
У нас тут назбиралося різних запитань. Слава Ісусу Христу, київський дозвонювач.
Алло?
Так, вітаємо.
Пані Розалія Вінничина. Отче, я вас читаю молільником. Моліться за нашу Україну і за нас усіх. Пані Людмило, моліться, а не докопуйтесь.
Пані Розалія, у вас є запитання по темі? Так, тиша. Добре. Отже, будете молитися?
Ну так, звичайно. Молимося за Україну кожного дня. То зрозуміло.
Отець молиться. Пані Розалія, все нормально. Слава Ісусу Христу, вітаємо.
А це я знову та сама.
перша слухачка.
Так, прошу, будь ласка.
Якщо Петро говорить, приступаючи до нього каменя живого, камінь живий – це Ісус Христос.
Так, зрозуміло, що камінь – то Ісус Христос, так.
Так. Відно відкинутого, але вибраного Богом і дорогоцінного, і самімо живе каміння, і ми цим камінням є духом, розумом своїм. Будуйте в себе дім духовний, священство святе, що приносите жертви духовні, приємні Богу, через Ісуса Христа.
Так. І, ну, а в чому суперечність?
Ми абсолютно погоджуємося з вами.
Ну, ви ж противились цьому.
Що?
Що ми, в чому ми противимось?
То, що церква збудована не так, як сказала.
В чому?
Чи ви погоджуєтеся, що церкву Ісус Христос розпочав на землі, шановна пані?
На землі, але послухайте мене.
Ну, ми вас послухали.
Ми слухаємо.
Послухайте мене до кінця. Ці учні були, коли Ісус Христос дав їм слово, щоб вони перенесли на словах. Не було Євангелії, не було Біблії для нас, правда чи ні? То ці слова переносили з уст в уста.
Ну, так.
Вони були до людини. Ось вони духовно вже будувалися. Духом будувалися, розумієте?
Ну, духом, та ніхто не каже, що тілом будувалися, ну, зрозуміло.
Хто казав будувати церкву земну?
Добре, я дякую. Мені здається, що ми просто тут можемо витрачати час, спорячи про речі, які насправді одне з одним не суперечать, одне одному не суперечать.
Ну, по-перше, що значить земна церква? Давайте уточнимо. Це церква, яка мандрує по землі. Це ми з вами, ну, шановна пані. Так. Я не хочу абсолютно докучати, ані тут сваритися, Боже борони. Але, ну, ми з вами є земною церквою. Чому? Ну, по-перше, ну, ми живемо на землі, ну, ми поки що не в небі. Будемо в небі, ну, то будемо тоді небесною церквою. О, до речі, про земну і небесну церкву говорить послання до євреїв, 12 розділ. Там він говорить, що маючи таку велику хмару свідків, відкиньмо гріх і все, що нас обтяжує, біжімо витривало. І потім говорить про, що ми приступили до гори Сіону, до зборів праведників, власне, збори, по-грецьки це і буде еклезія, так, або єврейською кахаль, і так далі. Так от, ці хмари, я вже говорив про них вже не один раз, коли ми починали тільки цей цикл катехез, це слово означає ложі на стадіонах для віпів, для найбільш віддалених. В чому справа? Справа в тому, що святий Павло апостол і Лука, його секретар, під час однієї із подорожей, скоріш всього, були в Антіохії Пізії. Напевно, були в Антіохії Пізійській, бо про це говорить сам Павло. А в цей час в Антіохії відбувалися Олімпійські ігри. Ну, я перепрошую, не знаю, чи Олімпійські ігри, чи Істемійські ігри. Тобто не знаю, якому богу вони були присвячені, язичницькому богові маю на увазі. Але знаючи Павла, він завжди появлявся там, де є натовпи народу, і підозрюю, що він також пішов на стадіон. Це видно з його послань, де дуже багато є таких спортивних порівнянь, як біг закінчив, віру зберіг, їм дано в'яночий вінець, нам не в'яночий і так далі. І Павло каже, коли говорить про цей, про цю хмару свідків, тобто говорить, що ми біжимо, ми є ще ті, які на стадіоні, це є земна церква, отож ми з вами, шановна пані, є на стадіоні зараз, ми біжимо. Ми ще живемо на цьому світі, Господь ще не взяв нас до себе, чекаємо на той момент, на момент його пришестя. А є вже церква віпів, так, дозвольте, є вже церква, яка є на тих хмарах.
Свідки на
тих
хмарах.
Свідки, так, які вболівають, які моляться за нас. Духи праведників, каже Ісус Христос, каже це послання до євреїв. Ну, я запрошую промедитувати.
Ще раз, немає суперечності в тому, що церква земна, збудована на землі, яка подорожує по землі, змагається за справи духовні. І тут ми з вами абсолютно погоджуємося, що складають духовну будівлю. Тому і немає суперечності з тим, що церква фізична, земна, перепрошую, церква земна, а справи духовні. У нас є ще один дзвінок, і навіть більше. Дуже коротко, і слухач, і отець, прошу вас. Слава Ісусу Христу!
На віки слава! Я би хотів сказати относительно пані. Вона путається в термінах. Вона не мала в виду церкву як составляючу людей, вона мала в виду церкву рукотворенну. построенную, то есть храм. Вот, и там она, и скорее всего она имела в виду то, что где говорит апостол Павел, что Бог не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имея в чем нужду.
Угу.
Сам дая всему и жизнь.
Як можна до вас звертатися?
Владимир.
Владимир, давайте ми не будемо коментувати коментарі слухачів, а ваше запитання в чому полягає?
Вот я тогда хочу спросить относительно деяний апостолов, когда сказано, что Бог не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имея в чем нужду. Сам дая всему дыхание и жизнь и все.
А запитание?
Вот, как быть с этим, что говорит апостол Павел? Как понимать это? Что не нужны храмы и не нужно служение рук человеческих.
Ну, добре. Значит так. По-перше, святий Павло апостол не говорит, что не нужны храмы. Он только говорит, что, я не знаю, українською відповідати, російською, добре, українською може в контексті останніх подій, так. Значить так, святий Павло апостол, по-перше, не сказав, що храми не потрібні.
А відтепер, так, якщо
відтепер,
Господь...
взагалі, так. Святий Павло каже наступне, що Бог, він не обмежений храмами, тобто Бог є і що і в храмі, і в вашій квартирі, і всюди є живе, так, він все сотворив, більше того. Знаєте, що в Старому Завіті Давид...
Отже, ну, давайте ось, я обіцяв не коментувати, але все ж таки. Він живе в моїй квартирі, і навіщо мені йти в храм? Якщо він не обмежений храмом, а живе і в моїй квартирі.
Ми не йдемо в храм, в стіни, розумієте? Ми йдемо до спільноти, яка зібралася на Євхаристійне зібрання. Другими словами, якби, наприклад, зараз...
Ця спільнота зібралася храмі, в квартирі
так,
моїй.
То я йшов би в квартиру, зрозуміло. Тобто, якщо зараз, наприклад, для чого там якісь приклади видумані? Зараз конкретні приклади на Сході. Зайняли храми, сепаратисти. Люди збираються в іншому місці. Йдемо там, де є церква, а не там, де є стіни. То зрозуміло. Там, де є Євхаристія, там, де є молитва. І в ранніх церквах, в ранній церкві не було храмів, в нашому розумінні цього слова. Були так звані базіліке, тобто приміщення якихось більш заможніших християн, де люди приходили, збиралися на молитву.
Зрозуміло. У нас є ще один. Ой-ой-ой. Не дочекався. Друзі, ну поки ми будемо так плавно-плавно прощатися, то ви можете ще встигнути і один дзвінок і ще зателефонувати.
Дозвольте, я закінчу. Я недавно, декілька днів тому, останню неділю, я був на служінні в мого друга п'ятидесятницького пастора в Броварах. І ми говорили там, між іншим, що ми, як ми християни, ми не розуміємо храму в значенні язичницької релігійності. Це язичники розуміють, що храм – це таке, там, власне, Бог живе, і більше ніде не живе, так? Тобто, туди потрібно. Ми так не розуміємо храм. Храм для нас є святим місцем, бо він збирає в собі церкву. Церква приходить, збирається в храмі. Но важливіше – це не храм, це не стіни храму, тільки церква, яка збирається в тому храмі.
У нас тут запитання, дзвінки. Слава Ісусу Христу, вітаємо. Київ Стар.
Слава Ісусу Христу. Добрий день.
Доброго
здоровечка.
Я вас слухаю і постійно ваше радіо слухаю, всі ці передачі. Дуже вдячна вам. Ви вносите в людей заспокійливе, і людина...
Давайте запитання, немає часу.
дякую на добрім слові.
Моя думка така, що сім'я – це рівняється з державою. І якщо людина на землі, вона... Господь, так як він говорить у Біблії, заповіді. Ці заповіді дуже прості. Якщо їх виконувати, то людина, це саме основне для землі.
Я вам дуже дякую. Який це має стосунок до катехизи про ієрархію священницьку? Друзі, будь ласка, якщо ви все ж таки наважилися зателефонувати, ставте запитання по темі. Прошу, абоненте, київський дозвонювач.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Хай Бог благословить! Ібо написано, ми храм Бога живого, і Божий Дух живе у вас. Каже, і вселюсь вас, і буду ходити з вами.
Ну, чудово, амінь!
Бог між нами може бути, і в храмі наше є серце духовне. І Бог поселяється в серці, навчає, наставляє, звіщає будущу. Давайте не будемо заміняти істину неправдою. Тобто, треба це проповідувати. Люди, прийміть Духа Святого, який навчить, научить вас. І звіщить будущу. Тільки Ісус може спасти нас. Церква – це є зібрання людей, є духовна церква, живе каміння.
Дякуємо, дякуємо. Отець, власне, про це і каже. Ви маєте запитання, чи може якесь доповнення, коментар?
Так, і я ще хочу запитати, хіба ж нам Ісус повелів робити ікону, до неї молитися, вона тліна, вона можна згубити, згоряє, вона суверенна.
Зрозуміло, навіщо нам ікона? Ну, давайте ще один дзвінок вислухаємо, щоб людина довго не чекала, а потім, може, до ікони і не дійдемо, бо це знову не тема нашої розмови. Вітаємо, слава Ісусу Христу.
Навіки, слава Богу. Я хочу про церкву сказати, бо в мене вже просто аж болить душа. В церкві сама Божа благодать ходить на людей. І коли люди моляться в істині, то дійсно Бог доторкається серця. І як це без церкви можна жити? Що це оце за розмова така? Я не можу зрозуміти.
Добренько, дякуємо за цей. Знову хочу сказати, що з огляду на нас храм є храмом, так, а не з огляду на стіни, прикраси, не знаю, ікони і так далі. Ну, перш за все, важлива церква. Щодо ікони. Ну, є такий запис, що не будеш робити жодного різьбленої подоби. Це книга «Вихід», 20 розділ. Але вже невдовзі Бог говорить через Мойсея до Веселеїла: зробиш ковчег і зробиш два різьблених херувима.
Опа!
Як це так? Господь сам собі суперечить. Про що цей текст говорить? Дорогі мої, ну, я ще раз хочу сказати, ми, католики, так само і браття православні, дозволю собі сьогодні і від них сказати, ні? Ми не кланяємося різьбі, не кланяємося полотну, дереву і так далі. Ми кланяємося особі, а не матеріалові. Тобто,
Поклоняються не іконі, а Богу, Христу, наприклад, який на цій іконі зображений.
А ікона є знаком, так, є знаком всього-навсього.
Більше значить, того, так, про Ісуса сказано, що Він є образ.
Так, Він є ікона,
тобто,
тут
Він ікона, то чого ж ви Ісусу поклоняєтесь? Він же ікона. Давайте на цьому зупинимося, тема інша, у нас є дзвінок, можливо, по темі, сподіваюсь, по темі. Та, слава Ісусу.
Я тільки скажу, що на тему ікон, то я зроблю окрему катехезу і відразу вже анонсую всіх любителей.
Так ви ж робили, отче.
Ще раз зроблю.
Давайте. Абоненти Лайф, вітаємо.
Я ось піднімаю Слово Боже Євангелії доверху і говорю: ось Агнець Божий, який гріхи забирає зі світу. Ось храм Божий Духом Слова.
Дуже вам дякуємо.
Так. Просто цитата, так? Крапка.
Ну, ми погоджуємося з цим.
Добре,
так,
добре, ми також відкриваємо Біблію.
Так, Ісус є Слово, Агнець Божий, який забирає.
Давайте на цьому закінчувати. На біблійній цитаті.
Амінь.
Це була катехиза отця Романа Лаби. Почуємося за 2 тижні, якщо отець переляканий не вирішить її пропустити.
Я тільки чекаю на дискусії, бо зазвичай в мене мало дискусій взагалі на тих темах. А я спеціально...
Католики з вами не сперечаються в храмі рукотворному. Все, прощаємося. Дякуємо за дзвінки, з повагою до вашої думки, до вашого бажання мислити і шукати з Богом.